Артистка Зінаїда Феоктістова адзначыла, што даўно хацела прадставіць шырокай аўдыторыі творчасць Максіма Танка і цяпер мае магчымасць рэалізаваць гэты праект.
Я лічу, што слова, і не толькі гэта я лічу, гэта адназначна, што слова мае самую вялікую моц уздзеяння на слухача, і таму яно мяне і прываблівае, што літаратура выхоўвае. Жывое слова, калі яно гучыць, яно уздзейнічае больш і на пачуцці нашы, і на думкі нашы. Там я калі рабіла гэты праект, перачытаць мне прыйшло амаль усё, каб стварыць вось такі з паэзіі спектакль. Гэта ж не проста сцэнарый я рабіла, а пастаноўшчык, вядомы дзеяч культуры ў нас на Беларусі Вітаўтас Грыгалёнас. Менавіта ён рабіў пастаноўку.
Я вучылася ў Маскве, было шмат гастроляў, але заўсёды хацелася вярнуцца дамоў у Беларусь, таму мне вельмі блізкая тэма радзімы, вернасць, якая адчуваецца ў вершах Максіма Танка.
Моноспектакль «Расці праз вернасць» — гэта радочак з яго такога белага верша, таму што сапраўды верным быць і сваёй айчыне, і сваёй маці, і сваім настаўнікам, і сябрам. Максім Танк, напэўна, ў жыцці ён быў верным па жыцці, і адпавядае гэтая назва ўсёй творчасці Максіма Танка. Вёска мая невялічкая, але гэта не значыць, што праз яе можна хутка прайсці і праехаць. Калі вы прыпыніце на хвіліну ля студні, або прыкурыць, або пра дарогу дазнацца, вас так не адпусціць цікаўныя аднасяльчані мае, пакуль не распытаюцца, хто вы, адкуль, што чутно ў ваколлі, які даспявае ўраджай, ці годзіць пагода і колькі згулялі вяселляў. Таму, калі дужа спяшаецеся, я раю ісці вам не вуліцай нашай, але за гуменнем, аселіцай. Там хоць макравата бывае, затое нікога не стрэніце, апроч буслоў. А я, хоць і часу не маю, яшчэ раз сягоння па вуліцы гэтай прайду. Даўняя мая такая мара яшчэ з дзяцінства, са школьнай парты, Сергей Ясенін. І ўжо падрыхтаваны сцэнарый. Планірую правесці гэты праект у Доме Москвы. Будуць іншыя выканаўцы, не я адна. Там будзе спявак, саліст філармоніі. Там будзе дзяўчына, якая будзе рабіць музычнае аздабленне. Ну, а потым, канешне, ёсць яшчэ ў мяне адна мара зрабіць. Ну, не ведаю, я ўжо даўно гэтым займаюся. Калісьці Валянціна Коўтун, Царство Небесное, вельмі просила мяне узяцца за яе роман «Житие, пакліканае», про житие святой Ефросіні Полацкай.
Моноспектакль «Прайсці праз вернасць», прымеркаваны да 105-годзя з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Максіма Танка, будзе прадстаўлены на самых разнастайных культурных пляцоўках. Маргарыта Прохар для канала «Культура».